ASV Nacionālās drošības padomes pārstāvis Džons Kērbijs intervijā telekanālam ABC News sacīs, ka ASV prezidents Džo Baidens neredz pamatu uzskatīt, ka Irānas sarīkotais uzbrukums Izraēlai, raidot vairākus simtus dronu un raķešu uz tās teritoriju un Izraēlas iespējamie atbildes soļi varētu pāraukt plašākā reģionālā karā. ASV prezidents neuzskata, ka situācijai vajadzētu virzīties šajā virzienā, sacīja Kērbijs.
Aizvadītajā diennaktī Izraela demonstrēja neticamu spēju sevi aizstāvēt. Tās militārais pārākums par Irānu bija diezgan ievērojams. Tikai ļoti neliels skaits bezpilota lidaparātu un raķešu sasniedza mērķi un bija ļoti maz postījumu. Un, protams, kā mēs jau daudz kārt esam teikuši, mēs nevēlamies, lai situācija vēl vairāk sāsinātos. Mēs nevēlamies karu ar Irānu.
ASV Nacionālās drošības padomes pārstāvis arī izteicies, ka Irānai tika skaidri demonstrēts, ka Izraela bauda sabiedroto atbalstu, kas palīdzēja Telavīvai pārtvert Irānas palaistās raķetes un dronus. Tāpat Kērbijs uzsvēra, ka Baidens strādā pie diplomātiska risinājuma saspīlējumam. Runa ir par ASV prezidenta sasaukto G7 valstu līderu tikšanos. Tikšanās videokonferences formātā tiek rīkota, lai saskaņotu vienotu diplomātisku atbildi uz Irānas dronu un raķešu uzbrukumu Izraēlai. G7 valstu grupā ietilpst ASV, Vācija, Francija, Lielbritānija, Japāna, Kanāda un šobrīd tajā prezidējošā Itālija. Izraēlas armijas pārstāvis Pīters Lerners tikmēr paziņojis, ka Izraela nevēlas otrās frontes atvēršanu tās karā pret teroristisko grupējumu Hamas Gazas joslā, taču Telaviva gatavojas šādai notikumu attīstībai. Lerners uzsvēra, ka Izraela darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu izraeliešu drošību un lai aizvadītajā naktī piedzīvotais uzbrukums nekad neatkārtotos. Lerners arī dzen apliecinājis, ka Irānas īstenotais uzbrukums nav mainījis Izraēlas plānus rīkot sauzemes operāciju Gazas joslas dienvidu pilsētā Rafahā.
Hamas ir jābūt iznīcinātam, tāda ir šī kara realitāte. Kad viņi 7. Oktobrī iebruka Izraēlā, viņi faktiski noteica savu likteni. Viņiem nevar uzticēt valdības pilnvaras, jo mēs esam redzējuši, ko viņi izdarīja ar šīm pilnvarām. Viņi izveidoja teroristu armiju.
Lerners atzīmēja, ka Izraēlas aizsardzības spēki turpinās novērst apdraudējumus Izraēlas valsts drošībai. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.